Jméno Otca i Syna i Svätého Ducha. Gospodu mír, nebo vidno s vámi. Predragi bratia i sestre, že od začetka postnega časa smo pripravljali svoje srca s pokoro in dobrimi deli, danes pa smo se zbrali, da bi so cerkvijo nekako naprej doživeli Kristusovo velikonočno skrivnost. To je njegovo trpljenje in stajanje. V ta namen je Jezus slovesno prišel v svoje mesto Jeruzalem z veliko vero in pobožnostjo. Se spomnimo tega zveličavnega vhoda in pojdimo za Kristusom. Po njegovi milosti prejemamo sadove križa in smo deležni njegovega stajanja in življenja. Molimo, Vsemogočni Bog, blagoslovi te oljke in vse zelenje, znamenje življenja in zmage. Veseli bomo spremljali Kristusa Kralja, daj nam, da bomo dospeli v večni Jeruzalem po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Molimo, o Bog Vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes zelenjem pozdravljamo Kristusa Zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del po Kristusu našem Gospodu. Predragi, lepo pozdravljamo bolnike, ki z nami molijo preko valov Radia Ognjišče, Tukaj na vaši desni pri oltarju svetega Frančiška smo tudi zanje pripravili oljčne vejice. Če jih niste prinesli v cerkev, jih lahko vzamete, saj smo jih blagoslovili in ta blagoslov ponesete na vaše domove. Sedaj pa poslušamo preroka, ki nam je naznanil, kako bo Ebed Jahve trpeči Božji služabnik trpel iz ljubezni do nas.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omagujoče. Zgodaj mi zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Božja beseda.
Pravičnih te bom hvalil. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, si ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil na vse in mu podelil ime, ki nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako kolino teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Božja beseda.
Vsako leto beremo pasion po Mateju, Marku in Luku. Zato vas tudi letos prosim, če bi se usedli in v veliki zbranosti poslušali poročilo evangelista. Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Luku.
Ko je prišla ura, je Jezus sedel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je,
srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo, preden bom trpel, kaj ti povem vam, da ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.
In vzel je kelih, se zahvalil in rekel,
vzemite to in si razdelite med seboj, kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.
In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel,
to je moje telo, ki se daje za vas, to delajte v moj spomin.
Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel,
ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Toda glejte, roka mojega izdajalca je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer gre, kakor je določeno, toda gorje tistemu človeku, ki ga izdaja.
Apostoli pa so se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to storil. Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel,
kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo dobrotniki. Med vami pa naj ne bo tako, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in predstojnik kakor strežnik. Kdo je namreč večji, kdor sedi pri mizi ali kdor streže? Mar ne tisti, ki sedi? Jaz pa sem sredi med vami, kakor tisti, ki streže. Vi ste ustrajali z menoj v mojih preizkušnjah. Prepuščam vam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj oče, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu in sedeli na prestolih ter sodili 12 Izraelovih rodov. Simon, Simon, glej, Satan vas je hotel dobiti, da bi vas presajal kakor pšenico jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate.
Peter mu je rekel,
Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt.
On pa je dejal,
Povem ti, Peter, danes petelje ne bo zapel, dokler ne boš trikrat utajil, da me poznaš.
In rekel jim je,
Ko sem vas poslal brez denarnice, brez torbe in obutve, ali ste kaj pogrešali?
Dejali so,
Nič.
Rekel jim je,
Kdor ima denarnico, naj jo zdaj vzame, prav tako tudi torbo, in kdor nima meča, naj proda svoje sukno in si ga kupi. Povem vam, namreč, da se mora na meni izpolniti to, kar je pisano. Med hudodelce je bil preštet. To, kar se nanaša name, se je bliža izpolnitvi.
Rekli so,
Gospod, glej, tukaj sta dva meča.
On pa jim je dejal,
Dovolj je.
Šel je ven in se kakor ponavadi napotil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli z njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel,
Molite, da ne pridete v skušnjavo.
Sam pa se je oddaljil od njih, približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil,
Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.
Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in jih našel, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je,
Kaj spite? Ustanite in molite, da ne pridete v skušnjavo.
Medtem, ko je še govoril, je prišla množica. Pred njo je hodil eden izmed dvanajstirih, ki se je imenoval Juda. Približal se je Jezusu, da bi ga poljubil. Jezus pa mu je rekel,
Juda, s poljubom izdajaš sina človekovega.
Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj se bo zgodilo, so rekli,
Gospod, naj udarimo z mečem.
In eden izmed njih je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Jezus je odgovoril,
Nehajte, dovolj je.
In dotaknil se je ušesa ter ga ozdravil. Velikim duhovnikom, poveljnikom v templju in starešinam, ki so prišli naden, pa je rekel,
Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli. Dan na dan sem bil med vami v templju in niste dvignili roke nad me. Toda to je vaša ura in oblastite me.
Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo velikega duhovnika. Peter pa je šel oddaleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj in ko so sedeli skupaj, je Peter sedel mednje. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla van oči in rekla,
Tudi ta je bil z njim.
On pa je tajil in dejal,
Ne poznam ga, žena.
Kmalo na to ga je videl nekdo drug in pripomnil,
Tudi ti si izmed njih.
Peter pa je rekel,
Človek Božji nisem.
Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval,
Res je, tudi ta je bil z njim, saj je vendar Galilejec.
Peter pa je rekel,
Človek Božji, ne vem, kaj praviš.
In tisti trenutek ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra, in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Možje, ki so imeli Jezusa vklenjenega, so ga zasmehovali in pretepali. Zakrili so mu obraz in ga spraševali:
prerokuj, kdo te je udaril?
In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki, ter ga privedli pred svoj veliki zbor. Rekli so:
povej nam, ali si ti Mesija?
Rekel jim je:
če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli, in če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo sin človekov sedel na desnici Božje moči.
Vsi so dejali:
ti si torej Božji sin.
Rekel jim je:
vi pravite, da sem.
Oni pa so dejali:
kaj potrebujemo še pričevanja, saj smo sami slišali iz njegovih ust.
Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu. Začeli so ga tožiti in so govorili:
tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani dajati cesarju davke, ter pravi, da je Mesija, kralj.
Pilat ga je vprašal:
si ti judovski kralj?
On pa mu je odgovoril:
ti tako praviš.
Pilat je rekel velikim duhovnikom in množici:
nobene krivde ne najdem na tem človeku.
Oni pa so še bolj pritiskali in govorili:
ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji od Galileje, kjer je začel, pa vse do sem.
Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec. In ko je zvedel, da je izpod Herodove oblasti, ga je poslal Herodu, ki je tudi bil tiste dni v Jeruzalemu. Ko je Herod zagledal Jezusa, se je zelo razveselil. Že precej časa ga je namreč želel videti, ker je slišal o njem. Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje. Spraševal ga je z mnogimi besedami, Jezus pa mu ni nič odgovoril. Veliki duhovniki in pismouki so stali zraven in ga silovito obtoževali. Herod ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval, ga v posmeh ogrnil v bleščeče oblačilo in poslal nazaj k Pilatu. Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila, prej sta se namreč sovražila. Pilat je sklical velike duhovnike, voditelje in ljudstvo ter jim rekel:
pripeljali ste mi tega človeka, češ, da zavaja ljudstvo. Jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal in nisem našel na njem nobene krivde v stvarih, zaradi katerih ga tožite. Tudi Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, nič takega ni storil, zaradi česar bi zaslužil smrt. Dal ga bom torej pretepsti in ga izpustil.
Tedaj so vsi hkrati zavpili:
proč s tem, izpusti nam Baraba.
Tega so namreč vrgli v ječo zaradi upora, ki je nastal v mestu, in zaradi umora. Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel izpustiti Jezusa. Oni pa so kar naprej vpili:
križaj ga, križaj ga.
Še tretjič jih je Pilat vprašal:
kaj je vendar hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem. Dal ga bom torej pretepsti in ga izpustil.
Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali, naj ga križa. in njihovo vpitje je postalo vse glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva. Izpustil je tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora, in so ga zahtevali, Jezusa pa je izročil njihovi volji. Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel:
Hčere Jeruzalemske, ne jokate nad menoj, temveč jokate nad seboj in nad svojimi otroki. Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo blagor nerodovitnim, blagor njim, ki niso rodile, in prsim, ki niso dojile. Takrat bodo začeli govoriti goram: padite na nas, in gričem: pokrite nas. Kajti če zelenim lesom delajo tako, kaj se bo zgodilo suhim?
Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi jo skupaj z njim usmrtili. In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril:
Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.
Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji ljudstva so se norčevali iz njega in govorili:
Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec.
Posmehovali so se mu tudi vojaki. Pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so:
Če si judovski kralj, reši samega sebe.
Nad njim je bil tudi napis: Ta je judovski kralj. Eden od hudodelcev, ki sta viseli na križu, ga je preklinjal in mu govoril:
Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju.
Drugi pa mu je odgovoril in ga svaril:
Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba, in naju po pravici, kaj ti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila, ta pa ni storil nič hudega.
In govoril je:
Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo.
In on mu je rekel:
Resnično, povem ti, danes boš z menoj v raju.
Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrenjalo v templju se je potrgalo po sredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel:
Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.
In ko je to rekel, je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal:
Zares, ta človek je bil pravičen.
In ko so vse množice, ki so se zbrale, da bi gledale, videle, kaj se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih. Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč. Prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sem in so to gledale. Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član velikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in ga položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Bil je dan pripravljanja in bližala se je sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro. V soboto pa so po zapovedi počivale.
To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Predragi, to pretresljivo poročilo evangelista Luka, Jezusovega trpljenja, ki se razkrije kot Mesija, nam govori o tem, da ljubezen nima strahu. Tudi nima strahu pred žrtvijo, ne pred trpljenjem, boleznijo, predaritvijo. Ljubezen gre do kraja, se podarja in takšno popolno ljubezen imel Jezus Kristus. Zato sedaj, ko smo prebrali pripoved njegovega trpljenja, tudi mi obudimo to vero in prošnjo za ljubezen, da se bomo tudi mi pripravljeni darovati drug za drugega in hkrati dočakati novo življenje, tisto življenje, v katerega je upal in šel do kraja tudi naš Gospod. Povzdignemo svoja srca in prosimo Gospoda.
Škofe in duhovnike, da bodo svojim življenjem razodevali moč tvojega križa.
Prosimo, to sliši nas.
Blagoslavljaj voditelje narodov, da bodo odgovorno in pravično izvrševali poslanstvo.
Prosimo, to sliši nas.
Razsvetli judovsko ljudstvo, da bo v tebi spoznalo obljubljenega odrešenika.
Prosimo, te usliši nas.
Naj blagoslovljeno zelenje prinese tvoj blagoslov in varstvo v naše družine in domove.
Prosimo, te usliši nas.
Podari milost spreobrnjenja in srečne zadnje ure vsem, ki so v svojem življenju delali hudo.
Prosimo, te usliši nas.
Gospod Bog, knez miru, pomiri sovraštvo in odpravi krivice, ki vladajo med narodi, da bosta po vsem svetu vladala mir in pravičnost.
Prosimo, te usliši nas.
Gospod Bog, knez miru, prosimo te za mir v Ukrajini. Vse prebivalce Ukrajine še posebej obvaruj vojnih grozot in slehernega nasilja.
Prosimo, te usliši nas.
Usliši nas, nebeški Oče, po Kristusu našem Gospodu. Predragi, v veri in ljubezni apostolov, ki smo jih prijeli, smo poslušali Gospodovo trpljenje in prosili Gospoda, zato sedaj skupaj izpovejmo apostolsko vero. Verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil umrl in bil grob položen. Še prepekel tretji dan od mrtvih vstal, še v nebesa sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ono Bog prišel soditi žive mrtve, verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Amen. Molimo, bratje in sestre, da bo Bog, naš dobri oče, sprejel to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod to daritev iz naših rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, trpljenje Tvojega Sina, da nam čim prej prineše spravo s Teboj. Čeprav je ne zaslužimo svojimi deli, naj dosežemo po njegovi enkratni daritvi in po tvojem usmiljenju, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni dobri Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, v svoji dobroti je hotel nedolžen trpeti za grešnike in se dal po krivici obsoditi. Njegova smrt je izbrisala naše grehe, njegovo vstajanje nam je prineslo upravičenje. Zato te skupaj vsemi nebeškimi zbori hvalimo in neprestano vzklikamo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet Gospod, naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani na večer prvega dne v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite z njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vire,
reši nas od reše.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusovega trpljenja, njegove smrti in vstajenja, darujemo ti kruž življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni tudi, se tudi pokojnih iz družine Gradiša in vseh naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli Tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in evangelisti, ter vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čas in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes nam vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas dušnjavo, teveč rišči nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, nebo vedno z vami.
I agnie Božie, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. I agnie Božie, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. I agnie Božie, ki odjemlješ grehe sveta,
gledajte, to je jagnje Božje, to je jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Podcast.
Molimo. Gospod naš Bog, nasitil si nas svetimi darovi, zaradi smrti svojega sina, si nam dal upanje v to, kar verujemo, po njegovem vstajenju, ne tudi dospemo do tega, kar si nam obljubil po Kristusu našem Gospodu. Predragi, ponesite domov blagoslovljene oljčne vejice, ali kot smo včasih rekli sveti les, in naj pride na vaše domove blagoslov in na njih vedno ostane. Gospod z vami. Bog Oče usmiljenja nam je v trpljenju svojega sina dal zgled ljubezni, naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem in tako prijeli nedoumljivi dar njegovega blagoslova. Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti na križu obvarovani večne smrti. Posnemajte zgled njegove ponižnosti, da boste deležni njegovega vstajanja. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je pater Edvard Kovač. Na orglah je bogoslužje spremljal Saša Frelih Mišo. Za prenos je poskrbel Marko Zupan.